În cei peste 30 de ani de independență, Republica Moldova a trecut prin cel puțin 6 crize energetice majore, acum se mai confruntă cu una. De această dată, criza lovește în ambele maluri ale Nistrului și asta pe fondul deciziei concernului rus Gazprom de a opri livrările de gaze naturale începând cu 1 ianuarie 2025 către regiunea transnistreană, autoproclamata Republica Moldovenească Nistreană. Kievul a refuzat să prelungească acordul de tranzit al gazelor rusești prin Ucraina, iar Gazpromul, la rândul său, deși are posibilitate, evită să livreze gaze Transnistriei prin rute alternative. De nașterea acestei crize, Moscova și Tiraspolul acuză la unison Chișinăul. Autoritățile moldovene, la rândul lor, arată cu degetul spre Rusia, spunând că folosește din nou gazul ca armă de șantaj. Ascultați în esență un podcast produs de Europa Liberă, în care, împreună cu invitații, încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Eu sunt Eugen Urușciuc, iar invitatul ediției de azi e deputatul Grigore Novak, unul dintre fruntașii PSRM, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. În cele ce urmează vom discuta despre criza energetică, posibilele ei cauze și conotații politice, despre relația Chișinăului cu Gazpromul, dar și dintre cele două maluri ale Nistrului, despre cum este gestionată criza și ce soluții eventual poate propune pentru depășirea ei opoziția socialistă. Grigore Novak, bine ați revenit la Europa Liberă!
Bine v-am regăsit!
Așa cum spuneam, domnule Novak, Republica Moldova a avut de înfruntat în timp 6 sau 7 crize energetice majore și de fiecare dată avea de suferit malul drept, iar presiunile energetice veneau dinspre malul stâng, necontrolat de autoritățile constituționale, dar și dinspre Rusia prin Gazprom. De această dată, în premieră, criza energetică a lovit regiunea estică și indirect malul drept. Despre faptul că o astfel de criză poate să apară, toate părțile știau de vreo 2 ani. În înțelegerea opoziției socialiste, de ce s-a ajuns la această stare care, iată, se agravează de la o zi la alta? Ce s-a făcut, ce s-a putut face, dar nu s-a făcut?
Avem deja 2 ani de zile de când tot auzim prin intermediul lui președintelui țării, speakerului, prim-ministrului, că suntem independenți energetic. Și asta ne-o spun la modul serios persoanele cheie în stat. De aici apare întrebarea, dar cum putem fi noi șantajați de Federația Rusă, ținând cont că noi suntem independenți energetic? Și asta este o întrebare, nu aș zice o retorică, o întrebare care și-o pun cetățenii și trebuie să le punem inclusiv celor care declară că suntem independenți. Și aici eu îmi pun întrebarea cât de sinceri au fost atunci când ne-au spus că suntem independenți. Cât de mult ne-au mințit atunci când ne-au spus acest lucru, dacă noi suntem șantajați la ziua de azi.
Probabil se refereau la faptul că din 2022 malul drept nu mai primește gaz rusesc. Această cantitate rezervată de gaze
noi doar cunoaștem regiunii transnistrene. Noi doar cunoaștem că gazul poți să-l numești cum vrei, grecesc, românesc, turcesc, el oricum e gaz rusesc de proveniență. Când spunem că noi cumpărăm gaz european, noi iarăși ne mințim însăși pe noi. Ca stat, ca demnitar, ne mințim. Și mințim și oamenii. Faptul că traderii procură gazul rusesc și îi spun că el e european sau de altă natură, asta în esență nu schimbă lucruri cu excepția prețului. Prețul este mult mai mare. Drept consecință au de suferit agenții economici, au de suferit consumatorii, pentru că dacă scumpesc resursele, atunci, drept consecință, sinecostul unui produs crește. Și crește, respectiv, și prețul pe raft în magazin. Atunci când autoritățile statului acționează nechipzuit în detrimentul intereselor cetățenilor săi, după mine, asta este o crimă împotriva propriului popor.
Una dintre acuzațiile sau caracterizările cele mai frecvente la adresa guvernării din partea formațiunilor opoziției în legătură cu această criză este că această guvernare ar fi incompetentă, ca să citez afirmația opoziției. Dumneavoastră, cum vedeți că se manifestă această incompetență? Pe ce anume ați pune, în primul rând, degetul ca argument convingător?
În toți anii de când se negociau la anumite etape contractele cu privire la livrarea gazelor. De regulă, lucrul ăsta îl făcea prim-ministru împreună cu ministrul economiei, de exemplu, dacă energetica era sub în același minister, și respectiv directorul la Moldova Gaz. Deci negocierile începeau cu mult înainte de a expira contractul. Noi în ultimii ani ce am avut? L-au trimis pe domnul Spânu, dumnealui umbrat prin Moscova, după care nici nu a spus că tot e ok, nu retrăiți, noi am semnat un contract destul de serios. Ulterior, deja în timp, s-a dovedit că dar nu e chiar așa de avantajos, cei ce tot noi am semnat. Eu chiar nu cred că domnul Spânu s-au sucit mâinile la spate acolo și dumnealui contrar voinței sale a semnat acest contract, pentru că el a semnat din numele Republicii Moldova.
Păi da, și domnul Ceban, șeful Moldova Gaz, spunea că este un contract avantajos. Ce altceva ați reproșa guvernării că nu a făcut așa cum se cuvine în gestionarea acestei crize?
Dacă vroiau să renunță și să insistați să renunță la gazul rusesc și la contract direct și diversificarea celor care livrează gaze Republicii Moldova, în afară de Gazprom, achizițiile trebuiau să înceapă în luna martie-aprilie anul trecut. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat nici în vară. Lucrul ăsta a început să aibă loc după campania electorală prezidențială.
Aici v-aș contrazice, domnul Ceban spunea că achiziții au fost făcute și vară.
Nu. Deci vara au fost oferte, dar nu achiziții. Și atunci când tu nu procuri intenționat, nu procuri gaze naturale la prețuri avantajoase la acea etapă pentru Republica Moldova și acum ești nevoit să plătești triplu pentru același volum de gaze, asta la fel este o crimă împotriva propriului popor.
Și încă asigurările de la Moldova Gaz constau în faptul că volume sunt suficiente până în martie curent.
Noi iarăși ne întoarcem la cei cu ce am început. Noi dacă suntem independenți energetic, noi nu avem cum să fim dependenți de Federația Rusă. Nu avem cum. Am început să pedalăm pe pachetul 3 energetic. Iarăși, nesilit de nimeni, parcă. Atunci ce treabă avem noi să învinuim pe cei din Federația Rusă? Asta nu este nici serios, nici cinstit față de noi, față de cetățeni. Și cei ce face pasul și actualul guvernare, Maia Sandu, Dorin Recean și Igor Gros, nu face altceva decât să mintă în continuare poporul și să dea vina pe Federația Rusă. Eu nu vreau să fiu și nici nu am să fiu niciodată avocatul Federației Rusă. Dar noi trebuie să fim sinceri în ceea ce spunem. Și în toată situația asta, că l-au găsit țapii ispășitor pe domnul Tofilat, bună oară, deci Moldova Gaz are...
Care a fost demis din funcția de membru al Consiliului de Observatori la Moldova Gaz.
Deci la Moldova Gaz este Consiliul de Administrare și este Consiliul de Observatori. Domnul Tofilat era în Consiliul de Observatori. Dumnealui nu este un factor de decizie ca să poată cumva bloca la anumite etape achizițiile de gaz naturale. Dumnealui poate să informeze, să scrie scrisori, să informeze autoritățile noastre care l-au delegat acolo, iată care e situația și așa mai departe. Dar dumnealui nu are pârghii, el chiar să vrei să blocheze anumite achiziții, nu poate face. Și respectiv, în cazul domnului de la Energocom.
Victor Bânzari.
Da, exact. Domnul Bânzari a fost demis la fel ca și domnul Tofilat, pe nedrept până la urmă. Știți de ce? Că dumnealui la fel nu decide când și cum să procure sau să nu procure gaze naturale. Nu decide ei. De ce este politic, se ocupă Ministerul Energiei și respectiv nici de Moldova Gaz nu depinde.
Și Ministerul Energiei la rândul său spune că nici el nu este în drept să
nu
se ocupe cu achizițiile de gaze.
Să se ocupe direct nu, dar prin intermediul Moldova Gaz și Energocom, da.
Firește, este oarecum naturală atitudinea critică a opoziției, domnule Novac. Nici eu nu sunt avocatul guvernării, dar mă văd pus în situația să menționez că autoritățile moldovene, din ce am văzut, au întreprins anumite acțiuni pentru prevenirea crizei energetice în regiunea transnistreană. De pildă, în decembrie, Victor Parlikov, care pe atunci era ministru al energiei, a mers la Gazprom pentru discutarea unor potențiale soluții.
Prima este vorba de continuitatea livrării gazelor pe malul stâng după 1 ianuarie, având în vedere incertitudine legată de tranzitul prin Ucraina.
Gigantul rus a condiționat cu soluționarea datoriilor istorice de 709 milioane de dolari ale malului drept, dar auditul făcut de două companii internaționale a constatat că, de fapt, datoriile reale ale Republicii Moldova sunt de 8 milioane de dolari și nu de 709 milioane. Trebuie să mai spunem că Transnistria înscrie o datorie de peste peste 11,1 miliarde de dolari, datorii la care Rusia nu are pretenții. Și aici apare întrebarea, domnule Novac, decizia Gazpromului de a lăsa fără gaze regiunea transnistreană nu are oare mai degrabă o conotație politică decât una financiar-economică? Ce are datoria malului drept cu livrarea gazului exclusiv pentru regiunea estică după ce malul drept a renunțat la gazul rusesc?
Eu am o întrebare la dumneavoastră. Deci priviți malul stâng ca un teritoriu aparte sau ca un subiect aparte.
S-a ajuns la înțelegerea că această cantitate de 5,7 milioane de metri cubi va fi direcționată exclusiv regiunii transnistrene. A fost o înțelegere între autoritățile moldovene și Gazprom în 2022, dacă nu greșesc.
Malul stâng, or regiunea transnistreană, este teritoriul incontestabil al Republicii Moldova. El nu este un subiect al Federației Ruse. Eu vorbesc din punct de vedere al dreptului internațional, din punct de vedere juridic. În capul meu nu se încadrează anumite momente. De ce Federația Rusă ar avea o obligație, nu știu de ce, și ei se fac vinoveți că nu le se livrează gaze? De ce?
Păi există un contract cu Gazpromul până în 2026.
Noi suntem independenți energetici. Iarăși ne întoarcem la cei cu ce am început. Noi parcă suntem independenți energetici, ori totuși nu suntem. De ce ne amăgim singur pe noi? Dacă noi nu suntem independenți energetic, trebuie să o spunem foarte clar că noi nu suntem independenți și noi vă amăgim pe toți că noi suntem independenți energetic. Vă mințim, pentru că noi depindem de contractul ăsta, de care ați menționat dumneavoastră, da? Federația Rusă poate să aibă mofturile lor și teoria lor vis-a-vis de malul stâng, dar noi, dacă suntem un stat care ne respectăm, trebuie să respectăm inclusiv și malul stâng și să-l privim ca parte incontestabilă a Republicii Moldova. Și noi avem obligația ca țară să le livrăm gaz, nu Federația Rusă, Turcia sau altcineva. Noi avem obligația, pentru că acolo asta e pământul nostru și acolo trăiesc cetățenii noștri. Și noi avem obligația să le asigurăm electricitate, gaze naturale. Dar dacă noi, ca stat, spunem că cineva are obligația, de exemplu, Federația Rusă are obligația să le livreze gaze, nu știu de ce, asta nu cumva miroase a separatism din partea autorităților oficiale ale Republicii Moldova? Cine până la urmă este acel separatist? Nu cumva noi? Iată, despre asta trebuie să vorbim foarte clar. Este teritoriul Republicii Moldova. Puteți să o spuneți, ori să o interpretați cum vreți, dar eu sunt patriot al acestei țări și eu insist că noi, ca stat, trebuie să avem grijă și de malul drept și de malul stâng.
Domnule Novac, întrebarea era dacă datoriile malului drept au servit un argument pentru Gazprom? Este acesta un argument foarte ca să Gazprom să oprească livrările?
Stați o clipă. Datoria asta cui este?
Păi s-a invocat datoria malului drept de 709 milioane de dolari, în timp ce malul stâng are...
Dar nu există, stimate domn, nu există malul drept și malul stâng, pentru că la intrare există un singur contor. Nu există datoria lor și a noastră. Există o datorie unic, de fapt. Pentru că există un contract de livrare a gazelor între malul stâng și Gazprom? Nu există, așa? Contractul cu cine este făcut? Cu Moldova Gaz? Da, Moldova Gaz. Odată ce există un contract cu Moldova Gaz, există un contor care măsoară volumul de gaze care ajung pe teritoriul Republicii Moldova și în baza indicilor acestui contor, noi trebuie să achităm facturile. Mai puțin contează cine consumă, cât consumă și pe care mal consumă. Dumneavoastră doar nu achitați, nu aveți factura aparte pentru cât consumă aragazul și cât consumă cuptorașul, da? Achitați cât ați consumat atâta, în baza unui contor, exact și statul așa.
La sfârșitul lunii decembrie, formațiunea din care faceți parte a lansat o declarație în care a cerut, citez, identificarea soluțiilor privind rezolvarea problemei datoriei față de Gazprom. Domnule Novac, să înțelegem că PSRM, ca și Gazprom, ca și blocul Pobeda lui Ilan Șor, nu recunoaște rezultatele auditului și ar dori PSRM cumva ca Republica Moldova să echite Rusiei pretinsa datorie de 709 milioane de dolari în ciuda concluziilor auditului?
Noi aici avem două afirmații strane. Și am să explicare. Iată, noi ca stat pretindem că nu avem datorii față de ei, da?
Are, dar una mai mică.
Pentru ce trebuie să achizi 15 milioane de lei pentru audit când tu pretinzi că nu ai datorii? Ori dacă le ai, le știi care le ai, da? Iată, ei spun că noi le avem mai puține. Ce ați spus dumneavoastră câteva secunde în urmă? Că sunt mai puține, da? Și noi cunoaștem, adică teoretic cunoaștem suma. Cui naibă trebuie auditul ăsta? S-a achiziționat 15 milioane, ne-a costat pe noi. Auditul ăsta nu a fost gratuit. În general, cui a venit ideea asta în cap?
A fost o decizie comună, domnule Novac, și Gazprom și Chișinăul au ajuns la această decizie de a fi făcut un audit independent pe datorii.
Și cine a achitat factura de 15 milioane?
Republica Moldova.
Da?
Ok, atunci de ce Gazpromul nu acționează Republica Moldova în instanță pentru aceste datorii?
Noi luăm o decizie comună cu dumneavoastră, dar factura vă pun în fața dumneavoastră. Ați fi de acord să o achitați? Eu clar că pot să fiu de acord, știți de ce? Nu achit nimic. În cazul Gazpromul e sigur și lui. Fost de acord și eu achit. Fășeți măcar în toată ziua auditic, câte unul pe săptămână. Și achitați tot voi.
PSRM-ul neagă rezultatele acelui audit, să înțeleg.
Dar nu că neagă. Auditul ăsta, în general, a fost o prostie. Dacă tu pretinzi că nu ai datorii, pentru ce să faci audit? Pentru ce?
Ca să-i demonstrezi Gazpromului că nu este chiar așa.
Dar nu trebuie să demonstrezi Gazpromului nimic. Iarăși ne întoarcem la cei că există la branșament. Iată, există contorul care numără foarte clar ce volum de gaze între teritoriul Republicii Moldova. Și există facturile achitate în trecut. Foarte simplu. Din suma totală, te uiți cât ai achitat, te uiți și volumul intrat, cât ai achitat și îți vine cifra cât ești dator.
Deci PSRM insistă pe ideea că datoriile Republicii Moldova sunt de 709 milioane de dolari.
Eu nu știu care e datoria reală acolo.
Când această cifră se vehiculează din partea Gazpromului.
Care se vehiculează? Gazprom poate să nu aibă nici ei dreptate, nu știu. Dar ajungi la concluzia că suntem datori, asta e unul, pentru că noi recunoaștem, știți cum, noi suntem datori, dar nu chiar atâta. Da, serios? Alt moment, răuplatnicii în general, iată, în mediul de afaceri sau în general în ce se întâmplă cu ei. Luăm oricare alt furnizor, nu știu, primărie energie, da? I-a încercat și nu achitați vreo lună sau două factură la energie electrică. Ce se întâmplă? De conectare? Așa e? Lucrul ăsta s-a întâmplat și cu Gazprom. Tot s-a întins răzâna, ba, ping-pongul ăsta, ba, suntem datori, ba, nu suntem datori, ba, nu suntem datori deloc, așa pe urmă, da, suntem datori, dar nu chiar atâta. Iată, tot ping-pongul ăsta a dus la ce? Că ne-am trezit cu criza energetică. Pentru că cineva credea, naiv, că nu, dar n-are cum Gazprom o suprească livrare de gaze naturale, că este malul stâng. E că s-a întâmplat. Și cineva a vrut să încerce limita nervilor Gazpromului? Bine, am încercat. Consecințele care să le vedem. Iată, asta este rezultatul politicii nechipzuite a actualei guvernări. Eu am foarte multe rude de mele apropiate care trăiesc pe malul stâng. Toată viața au trăit acolo. Ei s-au născut acolo și ei se autoidentifică ca moldoveni. Și atât moldovenii ăștia, care sunt în realitate frații noștri, au de suferit din cauza unei politici nechipzuite.
Doar administrația de facto este cu privire spre Moscova, să înțeleg.
Uitați la rezultatele bunoare la referendum. Cei care au participat la vot, cum au votat? Au votat pentru integrarea în UE? Eu vorbesc de oameni care locuiesc acolo. Viziunile cetățenilor nu neapărat coincid cu administrației. Circa vreo 30% au votat PAS-ul, actuala guvernare. Asta eu vorbesc de cetățeni care locuiesc malul stâng. Ești toți separatiști ăștia? Ori totuși să...
Da, e un anumit segment de electorat din regiunea transnistriană.
Păi, dar nu are cum ei să fie 100% pentru socialiști sau 100% pentru PAS, pentru că asta e democrație. Oamenii votează cum consideră ei oportun.
Domnule Novac, recent liderul transnistrian, de facto, Vadim Krasnoselski, a declarat că gazul gratuit oferit de Rusia regiunii până acum ar fi fost cu titlul de ajutor umanitar. Și e vorba de un volum de gaze consumat, așa cum spuneam, de peste 11 miliarde de dolari sau cam 40 de mii de dolari pe cap de locuitor din regiune. Este probabil prima asemenea declarație a Tiraspol în care se spune clar despre faptul că Rusia a subvenționat regiunea estică a Republicii Moldova. PSRM cum tratează această declarație a domnului Krasnoselski?
Domnul Krasnosilke poate să declare foarte multe și el asta în principiu și-o face. Nu există două condoare, există unul. Și volumele de gaz care intră pe teritoriul nostru, el nu intră cumva ca ajutor umanitar, o parte, și altă parte ca parte comercială. Da? El intră exact drept parte comercială total, în baza unui contract semnat între două părți. Și domnul Krasnosilke poate să declare foarte multe, dar în mod normal, prin negocieri, dacă asta declară, noi ca stat am întrebat Gazprom, dar asta e așa sau nu e așa? E adevărat sau nu e adevărat?
De fapt, este vorba de finanțarea regimului separatist din Transnistria.
Krasnosilke a declarat, dar autoritățile statului ce au făcut? Au întrebat în cadrul negocierilor Gazpromul, asta este așa sau nu e așa?
Și Dmitri Peskov a declarat recent că fără acest ajutor pe care l-a oferit Rusia prin oferirea acestui gaz gratuit, regiunea nu ar fi supraviețuit, nu ar fi rezistat regimul separatist de la Tiraspol.
Eu zic, declarații sunt foarte multe, dar între declarații și acțiuni concrete este o diferență foarte mare. Dacă ei au declarat că este un ajutor pentru Maul Stâng, datoria noastră s-a diminuat cumva? Ori nu? Pentru dacă e ajutor, voi vă asumați că ați făcut Republicii Moldova, deci o parte din livrarea, din volumul total de livrare de gaze a fost ajutor. Dacă e ajutor, da, și cât? Jumătate? Ok, jumătate. Atunci, dacă voi recunoașteți că e ajutor umanitar, numiți-l cum vreți, recunoașteți și semnați oficial un document prin care spuneți că a fost un ajutor și datoria Republicii Moldova nu este de 700 de milioane oricât acolo, dar este 350 sau 300 sau mai puțin. Au fost declarații ale lui Krasnosilke, al lui Peskov, a nu știu cui, al lui Vadim Ceban și așa mai departe, dar în realitate, drept consecință, ca efect, nu s-a întâmplat nimic. Doar declarații și atât. Politicienii fac declarații, adesea le fac irresponsabil și nu neapărat poartă răspundere pentru aceste declarații. Și nu neapărat aceste declarații se materializează în ceva concret. În cazul dat, declarațiile a cel puțin două părți, care le-ați menționat, Peskov și Krasnosilke, trebuiau materializate. Materializate în favoarea Republicii Moldova.
Dar trebuie să spunem foarte clar că prin acest gest Rusia de fapt a susținut regimul separatist din stânga Nistrului.
De acord, i-au susținut, dar dacă i-au susținut, las să spună foarte clar și să... De ce nu spun ai noștri că, păi bine, i-au susținut. Îi întreabă pe ruși, i-a susținut? Aștept zic că da. Păi atunci înseamnă că dar vă suntem datori mai puțin, pentru că îi pui într-o situație destul de delicată, da?
Un alt context în care se derulează această criză energetică este anul electoral din Republica Moldova, unde vor fi organizate alegeri parlamentare. Unii observatori spun că aici componenta geopolitică este pe față, ori declarațiile Moscovei și Tiraspolului sunt pe aceeași lungime de undă, că vinovat de situație este Chișinăul și Kievul. Prin această criză, spun exponenții ai puterii moldovene, Moscova pare să folosească criza ca pe un element de joc politic în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare.
Această criză, așa cum a menționat și președintele Sandu, este indusă de Federația Rusă pentru a crea destabilizare aici în Republica Moldova.
Și să se erigeze în rol de salvator al Transnistriei în scenariul unei posibile reluări a livrărilor de gaze. Iată, în acest sens, domnule Novak, nu credeți că Rusia ar fi cea mai interesată să creeze o problemă, o criză energetică în Republica Moldova și să o arunce în brațele actualei guvernări pentru a o pune în dificultate și pentru a o discredita și a eroda și mai mult imaginea?
Ne întoarcem la exact la cei cu ce am început acest podcast. Cum poți ne șantajați dacă noi suntem independenți? Și am să insist pe asta, ori totuși nu suntem independenți. Iarăși ne amăgim, da? Iată, noi, dacă ne întoarcem cu 2-3 ani în urmă, da? Uiteți cât s-a întâmplat. Noștri fac declarații. Noi suntem independenți energetici. Gata, slavă Domnului, am scăpat de Moscova și s-a făcut cruci toți în toate părțile. Dacă vă amintiți, inclusiv nu mai procuram energie electrică de la Amgras, dar procuram de la Cernavodă din România. Sigur că diferența era mare. Era, noi procuram atunci, cred că cu 57 de dolari de la Amgras și am renunțat această sursă și procurăm de la Cernavodă, pentru că noi ne trebuie tare să ne strofolim în fața tuturor, că noi suntem independenți. Și procurăm de la Cernavodă, a durat foarte puțin, știți de ce? Pentru că au crescut prețurile foarte tare. Autoritățile au început să facă acele compensații, dacă vă amintiți, dar nu făceau față, au renunțat și s-au întors iarăși la cei ce numesc ei separatiști, separatism sau finanțarea separatismului, s-au întors și au început să procure energie electrică de unde? Exact, la Amgras, așa? Pe care îi făceau în tot felul fix cu 2-3 luni în urmă. Asta, după mine, este un fel de, l-aș numi așa metaforic, un fel de fariseism politic. Declară una, o leacte-i strofolit, ți-ai ratat ce ai putut și pe urmă exact te întorci la ceea ce ai renunțat. Ori ești consecvent în ceea ce faci, țineți minte, independența costă și multe de astea cuvinte tari.
Întrebam dacă ar exista o legătură între decizia Gazpromului și viitoarele alegeri parlamentare.
Nu există absolut nicio legătură. Criza asta energetică în care ne-am pomenit noi toți are un nume. Mai exact, poate aș zice, o abreviatură dintre lideri. PAS. Incompetența lor, jocul ăsta de țarambuni ne-au dus la situația în care ne-am pomenit noi toți.
Pe de altă parte, domnule Novac, Chișinăul a oferit o serie de soluții pentru depășirea crizei energetice, de la posibilitatea de achiziționare a gazelor pe bursele internaționale până la oferirea carburanților din Ucraina pentru producerea energiei pentru ambele maluri ale Nistrului. De ce Tiraspolul parcă ar aștepta o soluție doar dinspre Rusia, parcă ar aștepta o izbăvire de la Moscova?
Iată, în toată epopia asta, în afară de declarație, ați văzut ceva?
Păi s-a propus exact soluția.
Dumneavoastră, ați văzut vreun eșalon cu carbune să fie la hotarul Republicii?
Pentru asta ar trebui să accepte Tiraspolul.
Nu-i doar atât. Dacă teoretic ar veni un eșalon cu carbune pentru malul stâng, pentru Amgras Bunăoar, da? Drept ajutor, umanitar sau nu știu de care, uh-huh. Și ăștia ar refuza. Noi avem ce face cu el. Noi putem să-l luăm noi ca pentru malul drept, pentru ceturi. Că avem unii la utilizat și așa mai departe. Lucrul ăsta nu se întâmplă. Și atunci astfel de declarații nu este altceva decât iarăși un fel de bombonic. Da, noi știți, parcă am putie, parcă am vrea, dar e că nu facem nimic pentru asta. Cu toate că știu că pe malul stâng deja sunt deconectări de ceva timp. Întreprinderi au trecut la regim de noapte, de lucru și așa mai departe.
Dar aparent Tiraspolul parcă ar aștepta ceva de la Moscova și nu reacționează la soluțiile propuse de Chișinău.
La anumite declarații se reacționează. Noi am avut două declarații. Noi am avut două declarații al lui Zelenski, că noi, da, teoretic, am putea să examinăm ca cumva să ajutăm, să examinăm, asta nu spus că concret ca să ajute. Mm-hmm. Și avem declarațiile autorităților pe malul drept, care spun că, da, ia că există o variantă că s-ar putea cumva ca Ucraina să ne ajute. Punct. Dar acțiuni concrete ați văzut, în afară de declarații? Nimic, zero.
Dar în opinia PSRM, ar fi bine pentru Transnistria să accepte resurse energetice oferite de Ucraina, fie că vorbim de gaze sau cărbune? PSRM ar încuraja Tiraspolul să accepte acest sprijin?
Noi suntem un tot întreg. Da, ne disparte un râu, dar suntem un tot întreg ca țară. Și noi, ca țară, suntem obligați să le garantăm acestor cetățeni, inclusiv iată, volumele astea de carbone, de ce au nevoie, gaze naturale. Bun, nu vin prin Ucraina, le livrăm din altă parte. Din punct de vedere tehnic, asta e posibil. Ca stat, știți cum se primește? Că noi parcă singuri i-am recunoaște că ei sunt alții. Și că vreți, acceptați, nu vreți, nu acceptați. Ce înseamnă vreți, nu vreți? Avem un ministru.
Mai degrabă aș vedea o atitudine de felul ăsta de care spuneți din partea Tiraspolului. Chișinăul întotdeauna parcă a mers la negocieri, la discuții. Întotdeauna Tiraspolul este mereu nemulțumit de ceva.
Tiraspol poate fi nemulțumit, dar iată, când autoritățile la Chișinău o să zică, oameni buni, iată, nu sunt gaze naturale, da, pe malul stâng. Iată, malul drept vă livrează 10-20 de eșaloane cu carbone ca să produceți cât mai multă energie electrică, să asigurați toată regiunea cu energie electrică. Și atunci când cei de la Tiraspol încep să-și arăte mendrele, oamenii care sunt de acolo, de pe loc, e singurul să iasă în stradă și să zic, păi, voi sunteți nebuni, nu trebuie să stăm pe îndunere din cauza că voi ceva nu vreți aici, nu vă place, dar lucrul ăsta nu se întâmplă.
Aici punem virgulă discuției din această ediție. Continuarea poate fi ascultată pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, YouTube și în străinătate pe Spotify. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-o nouă ediție a podcastului În esență.